Özü isə 47 yaşın ailəsi ilə qeyd edilir. 1942-ci il təvəllüdlü Dmitri Medvedev, daha doğrusu 1965-ci il təvəllüdlü Dmitri Medvedev hələ 42 yaşı olanda Rusiyada prezident seçilmişdi. O, 2012-ci ilin martında Putin prezident seçiləndə onun yerinə baş nazir vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Və sonuncu xəbər, Rusiya Dövlət Duması prokurorluğun təqdimatı ilə deputat Gennadi Gudkovun mandatını əlindən almasına səs verib. Sentyabrın 14-də keçirilən səs vermədən əvvəl qeyd olunub ki, prokurorluq Gudkovun deputat olula həm də bizneslə məşğul olmasını güman edir. Bu da qanunsuzdur. Müxalifət liderlərindən olan Gennadi Gudkov prezident Vladimir Putinin sərt tənqidçilərindəndir. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Avropa Parlamenti Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun əfv olunması ilə bağlı Azərbaycan tərəfini tənqid edən bəyanat verib, ancaq maraqlısı oldu ki, adətən Avropa Parlamentinin Azərbaycanı tənqid edən bəyanatlarını ancaq Azərbaycan İqtidar Partiyasının rəsmiləri, funksionerləri etirazla qarşılayırsa, bu dəfə həmin bəyanatla bağlı müxalifət də iqtidarla eyni fikirdədir. Ətraflı İlqar Rəsul.
Sentyabrın 13-də Avropa Parlamenti Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun əfv olunmasından təəssüf bildirən qətnamə qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Ramil Səfərovun azad edilməsi Ermənistanla Azərbaycan arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb ola bilər. Avropa parlamentariləri hesab edirlər ki, Səfərovun əfvi Bakının Budapeştdə verdiyi diplomatik təminatın pozulmasıdır. Onların fikrincə, münasibətlərin dərinləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanla aparılan danışıqlara insan haqlarının müdafiəsi və qanunun aliliyinin təmin edilməsi məsələləri də daxil edilməlidir. Prezident yanında əhv məsələləri üzrə komissiyanın üzvü, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədr müavini deputat Bəxtiyar Əliyev Avropa Parlamentinin qətnaməsini ədalətsiz hesab edir. Deyir ki, Avropa Parlamentinin bu hərəkətinin özü təəssüf doğurur, çünki bu dostluğa xidmət etmir, əksinə xalqlar arasında düşmənçilik hisslərini qızışdırır. Digər tərəfdən deputatın fikrincə bu qətnamənin qəbulu insan haqlarına yanaşmada ikili standartları ortaya qoyur.
Ermənistanın işğalçı siyasətini kölgədə qoymaq üçün Azərbaycanda tamamilə başqa bir imic formalaşdırmasıdır ki, güya Azərbaycanda insan haqları pozulur, güya Azərbaycan insan haqlarına hörmət etmir, güya Azərbaycan Ermənistanla düşmənçilik edir.
Avropa Parlamentinin qətnaməsinə Azərbaycanın siyasi partiyaları tərəfindən də münasibət açıqlanmaqdadır. Müsavat Başqanı İsaq Qəmbər deyir ki, o hər tərəfli araşdırılmadan Avropa Parlamentində belə bir sənədin qəbul olunmasını qətiyyən təqdir etmir. Onun sözlərinə görə Müsavat Partiyasının Avropa üzrə müttəfiqləri, Avropa Parlamentindəki liberal qrup bu məsələdə fərqli mövqey tutub, bu layihəyə qoşulmayıb.
Sənəd açıq aydın bir tərəflidir. Sənəddə yəni bu hadisənin Azərbaycan tərəfini ittiham etmək üçün, Macarıstanı ittiham eləmək üçün bütün üsullardan istifadə olunub, ancaq bu situasiyanı yaradan, bu situasiya, bu hadisələrin bu şəkildə baş verilməsinə səbəb olan məqamlar faktiki olaraq qeyd olunmayıb.
Onu da deyim ki, Azərbaycanın iqtidar və müxalifət partiyaları Avropa Parlamentinin Ramil Səfərov haqqında qətnaməsinə birgə münasibət bildirəcəklər. İsa Qəmbərin sözlərinə görə bu haqda təklif Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib, birgə bəyanatın layihəsi artıq bir neçə partiya arasında müzakirə edilib. Azərbaycan Ziyalılar Forumunun üzvü politoloq Eldar Namazov Avropa Parlamentində belə bir qətnamənin qəbul edilməsinə təəssüfləndiyini bildirir. Deyir, uzun illərdir ki, Azərbaycanın ictimai qurumları tərəfindən Qarabağ məsələsi ilə bağlı Avropa Parlamenti ilə iş aparılırdı və 2010-cu ilin may ayında Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağa dair çox ciddi bir qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə qeyd olunurdu ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməli, məcburi köçkünlər öz yurtlarına qayıtmalıdırlar. Özü də ermənilər bu qətnamədən çox narazı qalmışdılar.
Belə bir çox ciddi və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan bir qatlama qabı ondan sonra Avropa Parlamenti yenidən bu məsələdə artıq Azərbaycanı tənqid edən bir qatlama ilə çıxış etməsi təbii ki, bizim maraqlarımıza çox ciddi. Buna səbəb isə mən güman edirəm ki, Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasında yol vermiş mühəm bir səhvlər oldu.
Eldar Namazov Azərbaycan hakimiyyətinin Ramil Səfərovla bağlı atdığı müəyyən addımları, xüsusən də onun ölkəyə qaytarılmasını dəstəklədiyini deyir. O hesab edir ki, bu asan məsələ deyildi. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti buna nail olubsa, düzgün addım atıb. Çünki Ramil Səfərovla bağlı Macaristan məhkəməsi ədalətli qərar çıxarmamışdı. Amma Eldar Namazov hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ramil Səfərovun əffində tələsik addımlar atmamalı idi. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti qanunda nəzərdə tutulmuş prosedurları arxayınlıqla keçməli və əvvəlcədən öz addımının ədalətin bərpası olduğunu bütün dünyaya əsaslandırmaq üçün yaxşı təbliğat işi qurmalı idi.
İlqar Rəsul, iqtidar və müxalifət partiyalarının Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinə birgə münasibət bildirməsinə nə deyirsiniz? 057-44-107 nömrəsinə SMS göndərməklə bu sualı cavablaya bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşməklə. Dinləyicilərimiz yazır ki, dövlət həm iqtidarın, həm də müxalifətin də, əgər müxalifət özünü sabahın iqtidarı sayırsa, dövlətin təhlükəsizliyinə nəinki biganə olmamalı, hətta bir yerdə olmalıdır. Bu addım müxalifəti müxaliflikdən çıxarmır, əksinə bir az daha hörmətini artırır. Araz isə yazır 057-44-107 nömrəsinə ki, dünyada ikili standart deyilən bir zad var ki, buna bizim dildə ikiyüzlülük deyirlər. Biz Avropanın timsalında dəfələrlə bu ikiyüzlülüyün şahidi olmuşuq ki, Avropa Parlamentinin Ramil Səfərovla bağlı imzaladığı bəyanat da bu qəbildəndir. İqtidarla müxalifətin bu məsələdə həmrəyli nümayiş etdirməsinə gəldiyi də isə düşünürəm ki, bu yerdə həmrəyli ifadəsi bir qədər mübaliğə kimi səslənir. Çoxların həmrəyli hesab elədiyi bu fikir uyğunluğu bir müstəvidə müxtəlif niyyətlə çəkilən iki düz xəttin eyni nöqtədə kəsişməsinə bənzəyən bir hadisədir. Siyasət aləmində isə niyyətlər deyil, mövqələr əsas götürülür. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm 057-44-107 nömrəsini SMS göndərməklə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Amerika Nümayəndələr Palatasına kongresmen Rohrbacher bir layihə təqdim edib. Qətnamə layihəsində Cənubi Azərbaycan, İran Azərbaycanında yaşayan azərbaycanlıların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınmasından və ona dəstək verilməsindən söhbət gedir. Nəyə görə Amerika kongresmeni və Amerika parlamenti indi İran Azərbaycanla bağlı düşünməyə başlayıb və Bakıda buna nə deyirlər? Durna səfərinin reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasına sentyabrın 12-sində Azərbaycanlarla bağlı qətnamə layihəsi təqdim olunub. Kongresmen Rohrbacherin hazırladığı layihə Xarici İşlər Komitəsinə göndərilib. Layihədə kongresin belə bir mövqeyi ifadə olunur ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və suveren ölkə kimi mövcud olmaq haqqı var, əgər onlar bu yolu seçərlərsə. Qətnamənin mətni belədir. Azərbaycan xalqı qədim dövrlərdən bəri məğrur və fərqli milli, mədəni və dini xüsusiyyətini saxlayıb. İranda əsasən etnik azərbaycanlıların yaşadığı vilayətləri Tehran hökuməti Şərqi və Qərbi Azərbaycan adlandırır. Beləliklə də azərbaycanlıların vətəninin ikiyə bölünməsini təsdiqləmiş olur. Azərbaycan torpağı 1828-ci ildə Rusiya və İranın imzaladığı Türkmənçay müqaviləsi ilə azərbaycanlıların razılığı olmadan ikiyə bölünüb. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanması ilə azərbaycanlılar qismən azadlıq əldə ediblər. Hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var. Onlara digər millətlər arasında öz statusunu seçmək, xarici təzyiq olmadan sülh və əminamanlıq içində yaşamaq imkanı verilməlidir. Qətnamədə belə deyilir. Azərbaycan-İran parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü deputat Fazil Mustafa deyir ki, burada ayrı niyyətlər olsa da Azərbaycanın milli idealları ilə bağlı olduğundan müsbət qarşılayır.
Çünki Azərbaycan birləşmənin ideyası bizim çoxdan arzumuzdur ki, dünya arenasında bu məsələ müzakirə olunsun, diqqətə gətirilsin və ən azı ciddi bir problem kimi qəbul olsun. Məhz bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasında bu istiqamətdə ən azı söhbətlər belə aparılır. Ancaq buna müsbət yanaşmaq lazım və mən isə verirəm ki, Azərbaycan da öz tərəfindən təbüslərini artırmalıdır ki, əvvəl-axır bütün bölünmüş haqlar kimi Azərbaycan xalqı da özünün bütöv bir millət və bütöv dövlət anlayışına sahib olmalıdır.
Deputatın fikrincə, Azərbaycan tərəfi bunu gündəmdə tuta bilsə, bu gerçəkləşməsi mümkün olmayan məsələ deyil. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə fərqli düşünür. Onun fikrincə, böyük dövlətlər Azərbaycan xalqından soyu istifadə etmək istəyir.
Rusiya İranla düşməkdir. İrana ziyan vurmaq istəyir. Özü kənara durub Şeyd Əhməd Əliyədən ilan tutmaq istəyir. Azərbaycanlılardan Azərbaycan xalqından istifadə etmək istəyir. Ona görə çox ziyanlı Azərbaycan ideyasını ortaya atıb. bu işləsə işləsə böyük qırğınlara, qanlara səbəb olacaq, amma Azərbaycan xalqına bir zərrə qədər də xeyir gətirməyəcək. Amerikan imperiyası Şərq ölkələrlə əlaqədar münasibətdə ayrı bu siyasətini həyata keçirirlər də.
Bu qətnamə layihəsi yalnız siyasi iradənin nümayişidir və qanuni qüvvəsi yoxdur, hələ təsdiq olunmalıdır. Kongresmen Dana Rohrbacher bu yaxınlarda Bakıda olub.
Turna səfəri, kontekst proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə İrandakı Azərbaycanlarla bağlı Amerika kongresmeninin layihəsindən danışdıq. Azərbaycanlıların çox yaşadığı qonşu ölkələrdən biri də Gürcüstandır və oktyabrın 1-də Gürcüstanda parlament seçkiləri öncəsi həm iqtidar, həm də müxalifətin namizədləri orada yaşayan azərbaycanlıların da səslərini qazanmağa çalışırlar. Seçki öncəsi qüvvələr nisbəti ilə bağlı Elxan Nəsibli.
Gecina İvanişvili azərbaycanlıların yaşadığı Marneuli rayonunda seçicilərlə görüşüb. Gürcücə yarım saat danışandan sonra bir azərbaycanlı ondan xahiş eləyib ki, rusca danışsın. Məndən xahiş eləyirlər ki, azərbaycanlı əhali üçün bir neçə söz rusca deyim. Bundan sonra dediklərini rusca təkrarlayan İvanişvili deyib.
Что касается сельскому хозяйству, то что интересует вас больше всего? Я сейчас проехал и по двум местам остановился.
Кент сарфатына гәлинчә, бу сизе һәр шәйдән чок мараклындырыр. Мен гәләндә 2 ердә даяндым. Мәйвә тәрәвәз yetiştirirсез, анча сата белмирсез. Белә кәйфиятлы малым базары юктыр. Сезнең президентыгызның, эле минем дә президентимен риторикасына күрә Русия базары багланды. O daha sonra deyib,
My pridiom i skoro otkroym rossiyskiy rynok.
Biz gələcəyik və tezliklə Rusiya bazarını açacağıq. Oktyabrın 1-i Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Hakimiyyət seçkini niyə bugünə salıb, bu Gürcüstanda çoxlarına qəribə gəlir. Çünki Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin təqvimində oktyabrın 1-i müqəddəs Bidzina günüdür. Prezident partiyasının seçkidə əsas rəqibi olan hərəkatın başında dayananın da adı məhz Bidzinadır, Bidzina İvanişvili. Avqustun sonunda ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Ricardo Migliore Gürcüstanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənməyə gəlmişdi. Gedəndə dedi ki, sitat, Gürcüstanda seçki kampaniyasında bir balaca Leninizm var. Öz proqramını təqdim etməkdən çox rəqibi məhv etməyə çalışırlar. Sitatın sonu. Seçki ərəfəsi Gürcüstandakı gərginliyi və qütbləşməni hətta Avropa Birliyi qeyd edilir. Birliyin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Eşdan Gürcüstanda qütbləşmədən və gərginlikdən öz narahatlığını bildirib. O deyib ki, seçki ilk növbədə siyasi proqramlara və siyasi ideyalara aid olmalıdır. Hər bir tərəf seçkiyə bütün imkanlarını səfərbər eləyir. Gürcüstanda müxalifətin TV9 televiziyası hətta CNN-in keçmiş aparıcısı məşhur Larry King-i müşavir kimi işə götürdüyünü elan eləyib. Milyarder Bidzina İvanişvilinin may ayında seçkilərə hazırlıq məqsədi ilə yaratdığı TV9 hesab eləyir ki, Larry King Gürcüstanda media azadlığına öz səsini qatacaq. Bütün sorğulara görə seçki iki əsas rəqib arasında gedəcək. Bir tərəfdə Prezident Mixail Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı, o biri tərəfdə Bidzina İvanişvilinin Gürcüstan Arzusu koalisiyası.
Elxan Nəsiblinin Gürcüstan seçkiləri ilə bağlı analizini Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet səhifəmizdə oxuya bilərsiniz və Gürcüstandan danışmışkən, son günlər Saakaşvilinin daha doğrusu apardığı islahatlar nəticəsində Gürcüstan həm də avtomobil ixracatçısı ölkəyə çevrilib və Gürcüstandan avtomobil gətirən azərbaycanlıların da sayı çoxdur. Ancaq bu günlərdə maraqlı bir hadisə də baş verib, vəkil Bəhruz Bayramov Gürcüstandan maşın gətirsə də onu Azərbaycanda gömrükdən keçirə bilməyəndən sonra bezib həmin avtomobili gömrük rəisinə bağışlamaq niyyətinə düşüb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Vəkil Bəhruz Bayramov dövlət rüsumundan əlavə pul istənildiyi üçün Gürcüstandan gətirdiyi avtomobildən imtina etdiyini deyir. Bildirir ki, 15 min dollara aldığı avtomobilə görə 7326 manat dövlət rüsumu ödəməli olduğu halda Gömrük Komitəsinin Lökbatanda yerləşən Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsində ondan 10 min manat istənilib. Rüsumdan əlavə pul vermək fikrində olmadığını deyən Bəhruz Bayramov Komitə sədri Aydın Əliyevə telegram vuraraq özü üçün aldığı Mercedes-i ona bağışlamaq istədiyini bildirib.
Maşının dəyəri qədər mən məcburam pul ödəyəm. Niyə bu?
Bəruz Bayramov kömür komitəsindən cavab almadığı üçün üzləşdiyi problemlə bağlı sentyabrın 13-də Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə də müraciət etdiyini, amma hələ də cavab almadığını bildirir. Baş prokurorluqdan isə deyirlər ki, Bəruz Bayramov adlı şəxsdən nə prokurorluğa, nə də Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə hər hansı müraciət daxil olmayıb. Sentyabrın 14-də biz Bəruz Bayramovla birgə yenidən Lökbatanda yerləşən avtonəqliyyat gömrü idarəsində olduq. Nəzarətçi yalnız avtomobil sahibini içəri buraxdı. Təxminən yarım saatdan sonra geri qayıdan vəkil bildirdi ki, bu dəfə də ondan əvvəlki məbləğ istəyiblər. Vəkil ərizə yazıb ondan 10.000 manatın hansı səbəblə istənildiyinə rəsmi aydınlıq gətirilməsini istəsə də yazdığı ərizəni götürməyiblər.
Rəsmi arayış ki, 10.000 manat mən nəyə görə pul ödəməliyəm? Xahiş edirəm, mənə rəsmi arayış verəsiniz ki, at gücünə görə bu qədər pul, ƏDV bu qədər eləyir, maşının qiymətinə görə bu qədər. Rəsmi arayış verin ki, yəni 10.000 azeyin ona görə ödənməlidir. Ərzəni verməyə yer tapmadım, deyir, biz verə bilmərik. Ancaq kömrük komitəsinin xəbəri olandan sonra onlar verə bilər. Yəni, nə ərzəni qəbul eləmədilər, nə də vermədilər. Yəni, bu qədər qanunsuzluq, bu qədər ədalətsizlik, bu qədər bespridirlik mən görməmişəm.
Hələ ki, vəziyyət Bəruz Bayramovun zərərinə işləməkdədir. O, avtomobilini gömrük idarəsindən götürmədikcə hər gün dayanacaq xərci kimi idarəyə 20 manat ödəmək məcburiyyətindədir. Gömrük idarəsindən əlbəş çıxan Bəruz Bayramov avtomobili işə salıb bir qədər oturandan sonra dövlət rüsumundan artıq pul ödəmək fikrim yoxdur deyib, avtomobilin qapılarını bağlayaraq ərazini, dövlət gömrük komitəsində isə Bəruz Bayramovun dedikləri ilə razılaşmırlar. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov 2009-cu ilin istehsalı olan Mercedesin 15.000 dollara olmasını inandırıcı saymır. Deyir, Gürcistandan avtomobil gətirənlər orada sövdələşməyə gedib, rəsmi sənədlərdə qiyməti ucuz yazdırırlar.
Biz hamımız Azərbaycanlı. Gürcistandan 10 minin maaşını alırlar, götürürlər orada yazdırılır 3 min. Gətirirlər bura, deyirlər, biz 13 mini almışız. 2009-un Mercedes-i Gürcistanda 15 milyonlara sizin özünüzü biçinizdə. 2009-un Mercedes-i 15 mini ola bilməz, mümkün deyil. Bizim millətin psixologiyası budur. Gedir orada onu ucuz qiymətə yazdırır, invoice qiymətini. Gətirir bura, burada da oturur o qiymətini kalkulator hesablayın. Əsas orada invoice qiyməti. O invoice qiyməti düz qoymur. Ona görə də yapışır, sonra kömürün arxasındakı kömür məndən çox istəyir.
Natiq Axundov bildirir ki, Gürcistanda yazılan qiymətlərə şübhə ilə yanaşdıqlarından Rüsum Gömrük Komitəsi ekspertlərinin qiymətləndirilməsinə əsasən alınır. Qaldı ki, vəkilin özü üçün gətirdiyi avtomobili komitə sədrinə hədiyə etməsi barədə deyilənlərə Natiq Axundov bununla bağlı sualımızı cavabsız qoydu. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə yaranmış vəziyyətlə bağlı Gömrük Komitəsini haqsız sayır. Hesab edir ki, əgər komitə qiymətlərə şübhə ilə yanaşırsa, onda Azərbaycan hökuməti bu məsələni Gürcistanla həll etməlidir.
Ya da məhkəməyə verməlidir. Məhkəmə yolu ilə ekspert qrupu yaradılmalıdır, qiymətləndirilmə komissiyası yaranmalıdır, məhkəmə qərarı ilə bu ola bilər. Gömrük komitəsinin nə ixtiyarı var axı qiymət qoysun?
Natiq Cəfərli deyir ki, tək Gürcistan deyil, Gömrük komitəsi digər ölkələrdən gətirilən avtomobillərlə bağlı da eyni mövqedədir. İqtisadçının sözlərinə görə belə çıxışı Azərbaycan gömrüyü dünyada ən təmiz gömrükdür. Qalan bütün ölkələrdə gömrük rüşvətlə işləyir. Natiq Cəfərli Azərbaycan gömrüyündəki mövcud qiymətləndirməni bu sistemdə ikili mühasibatlığın mövcudluğu ilə əsaslandırır. Deyir, ötən il ödənilən vergilərə nəzər salanda aydın olur ki, buraxılış ilindən və qiymətindən asılı olmayaraq bütün avtomobillərin ortalama qiyməti 7.000 civarında göstərilib. Ölkəyə gətirilən bahalı maşınların günü-gündən çoxaldığı bir vaxtda iqtisadçı orta qiymətin 7.000 manatdan hesablanmasını inandırıcı saymır. Hesab edir ki, bu gömrük komitəsində ikili mühasibatlığın olması haqqında şübhələr yaradır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda bağ mövsümündən danışacağıq. Sabahdan Azərbaycanda artıq dərs ildə, orta məktəblərdə və ali məktəblərdə də dərs ili başlayır. O yüzdən bağ mövsümü də artıq bitmək üzrədir. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı isə bağ mövsümü bitəndən sonra Bakı ətrafındakı kəndlərin sakinlərinin güzəranından danışır.
Bağ mövsümü başa çatıb. İndi Bakı kəndləri suyu çəkilmiş dərman oxşuyur. Cəmi bir iki həftə əvvələ kimi bu kəndlərdə həyat qaynayırdı. Bağ sakinlərinin, çimərliyə gələnlərin hay-küyü kənddə yaşayanların həyatını dəyişmişdi. Kimi yol boyu, kimi də həyətindəcə çimərlik paltarı, papaq satırdı. Kimi bağlara süd qatıq, kimi balıq, mermeyvə, kimi də su daşıyırdı. Hövsan kəndindəyim. Kəndin yaxınlığındakı ticarət mərkəzində bir neçə gün əvvələ kimi alver eləyənlər indi qapılarını bağlayıb gediblər. Bu mağazalar indi inəklərin sentyabr günəşindən qorunmaq üçün sığınacağına çevrilib. Yan-yana düzülən onlarla mağazadansa cəmi bir neçəsi işləyir. Satıcı Rəhlə deyir ki, bu vaxtlar alver zəifləyir.
Zəif olur, bir də az-maz olur.
Deyəsən, təhsilsiz də ətrafdakıların çoxu bazarı bağlayır. Artıq
3 nəfər adam.
Bəs indi kim gəlir? Bağ sakinləri gedir. İndi kimlər gələcək?
Yolla keçən, gedəndə məsələn bir maşın düşə, məsələn, bir evinə uşaqların sportinli lazımdır, o dönür. Bir damaşlıq lazımdır, o dönür. Belə.
Siyavuşun da işi mövsümüdür. Yayda bağlara maşınla su daşıyır. Dediyinə görə işi əsasən mayda başlayır, sentyabrda qurtarır.
Dolanmaq olur mu su daşımaqla? Neçə aparırsınız?
Baxır da yerinə baxır. Var 20 manat, var 25 manat, var 5 manat olur.
İndi mövsüm qutarır. Nə edəcəksiniz? Nə ilə dolanacaqsınız?
Keçən gəlib oturacaq. Pərdiklə məşğul olacaq.
Pərdiklə.
Bəli.
Əslən hövsanlı olan Kərim kişinin də işi demək olar ki, mövsümüdür. O ev tikməklə dolanır. Həm söhbətimin sözlərinə görə yay olanda gəl ha gəldi. Ev tikdirənlərin, təmir elətdirənlərin sayı artır.
Şey aylarında az olur, qış ayları.
İndi marketlərində dolanmaq necədir?
İndi zəhmət çəkdiyin dolanacaqsan. Zəhmət çəkmədiyin yox. Biri əkinlə dolanır, biri işlə dolanır, biri tikinci ilə dolanır.
Əksər Bakı kəndləri kimi Hövsanda da təndirə tez-tez rast gələrsən. Təzə çörək ətri, təndirin çıtırtısı məni də yolumdan eləyir. Əslən, Asaradan olan Nazilə xalanın yanına gətirir. 10 ildir ki, təndirdə çörək, bir də toyuq ləvəngisi bişirir. Danışır ki, o buralarda birinci təndir quranlardandır. Bu sənətə anası ilə başlayıb, amma artıq anası yaşlanıb, tək işləyir. Düzdür, yay olanda köməkçi də tutur. 9 nəfərlik ailəni bu təndirlə dolandıran Nazilə xala yayın başa çatmasına bəlkə də hamıdan çox təəssüflənir. Nazilə xala deyir ki, çoxdan qız köçürüb gəlin gətirsə də hələ də kirayədə qalır.
Uşaqlar da əsgərdir, gəlirlər, əndirə bir gülür. İş yoxdur.
Tək Nazilə xala yox, Hövsanda çox arzu eləyir ki, kaş buralarda yeni iş yerləri açılaydı. Onların uşaqları da mövsümdən mövsümə çörək qazanmayaydılar. Səhər o başdan iş dalınca şəhərə gedənlərsə, elə kənddə iş güc sahibi olaydılar. Söhbəti burada da bitirmək olardı, amma bir müşahidəmi də bölüşmək istəyirəm. Hövsanda indi son model avtomobillə yanaşı, at arabasına da tez-tez rast gəlmək olar. 66 yaşlı Xansiyyən əminin də belə arabası var. Şəhərə tələsən böyük avtobusların, yük və mini avtomobillərinin arasında heç kimə məhəl qoymadan asta-asta arabasını sürür. Onu özəlliyi ilə düzəldib, 5 il əvvəl əlinə keçən dəmir parçasından, borudan, taxtadan, avtomobil təkərindən yığıb və uzun illər əvvəl 200 manata aldığı Ceyran adlı ata qoşub.
Makin kimi işləyir də. Benzin yemir, yağ yemir.
Mane olmursunuz belə, avtobuslar da gedir, mini maşınlar da gedir.
Heç bir mane də olduram. Hattaki maşallah, maşın kimi edir, divizini mən nə yaptı bilir.
Sivsaforu da bilir.
Hər hafsaforu bilir. Gözə avtobus gedir, xabadə diyanır, bu da bir tatlı diyanır. Avtobus tərkləri ki, bu da gözüm gəldiyorlar. Böyükdəki beyvandı.
Bu 12-12 nədir nömrədir?
Kava yazılı, 2011-dir gülüyor, maşın bu gülüyor.
Yeri gəlmişkən Xansiyyən əmi də yayda bağlara süd qatıq satır. İndi isə qəsəbəyə üst tutub köhnə müştərilərinin yanına.
Şahnaz Bəylərqızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın əfrində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, həm də video və fotoreportajlar şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun 250 plus humoristik şousunu da qaçırmayın. Bugünkü kontekstdə belə çizməkdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.